Hitler Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 10-njy dekabr, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olary bilen sezmeni ýogsun anyň gurban tans edýär. Türkmenistan'ın kronikası neşeri 8. dekabrda 30. noyabrda yitirim bolan Kaka Gurbanhun öýleri bilen telefon aragatna sygyna çykanlygyny habar berdi. Neşeriň maglumatyna görä bir kanun alınan kwartirasyny ýerine almak üçin arz edenden soň yitirim bolan pensioner öz ýagdaýynyň gowdugyny aýtdy, emma özüne bolan zatlar barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. 82 ýaşyndaky Kaka Gurbanow 22. maýda Aşgabatdaky kwartirasynyň alınıp başga ýerine berilendigini, emma häkimetleriň öz ardyny dinlemeýändigini aýdyp Türkmenistanyň kronikasyny eserine wideo ýüzlenme bilen çykyş etdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywasy toparynyň maglumatyna görä, şondan soň onu hukuk goraýyş edarlarynyň işgärleri haýat atyp başladylar. Noýabryň aýagynda Aşgabatyň bitaraplyk etrawynyň prokuraturasyna Gurbanowa Sülçüýniň Gurbanow meni maskaralady diýip arda berenini Basım pensiyonerin ýygynyndan kanunly geljekdiklerini aýtdylar. Kaka Gurbanow 30-njy noýabrda telefon janglaryna jogap bermegini kesdi diýip Türkmenistanyň hronikasy 2-nji dekabrda habar berdi. Türkmen häkimetleri 82 ýaşyndaky pensiyonerin jaýynyň bir kanun alynyşy, soňra oňa häkimet wekilleri tarapyndan haýwat atylyşy hakynda çykan habarlara açyk reaksiýa bildirmedi. Adam hukuklaryny goraýjy veteran we tanymal rus oppozisioner şahsiýeti Lyudmila Alekseyeva Moskwada aradan çykdy. Ol 91 ýaşyndady. Ol öz ömrüniň soňky pursatlaryna çenli adam hukuklaryny goraýjy aktivist bolup bardy. Ol hakykatdan hem öz dostlary üçin ýaşady. Bu adam hukuklaryny goraýjylaryň ählisi üçin agyr ýetdi diýip Orsetiň prezidentiniň ýanynaky adam hukuklary geňeşiniň başlygy Mikhail Fedotovyň beýanatyny aýdylýar. Bir zaman Moscow Times gazet tarapından Orsetiň adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetiniň matriarhy diýilip atlandyrylan Alekseyeva hukuk kampaniýalaryna 1960-njy ýyllardan beri gatnaşyp gelýärdi. Fransiýanyň premier ministri Edward Philippe ýurt boýunça protestler ýan sar keltekçeleriň wekilleri bilen täze gepleşikleriň geçirilmegine çağırdy. Philippe 8-nji dekabrda telewizionda berilen beýanatynda diýalog başlandy we dowam etdirilmeliydi we protestçileriň durmuş ýaşaýyş gymmatlamalary bardak aladalaryny seretmek wada berdi. Prezident çykyp gepler we bu diýalogy gollaw berjek çäreler teklip eder diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Polisiýa käwirler bronly tehnikada 8-nji dekabrda tutuş ýurt boýunça protestleýän sary keltekçe hereketiniň 125 000 çemesi gollugçusynyň köpüsi bilen çakmyşmaly boldy. Polisiýa 1400-e golaý protestçiniň tutsak edilendigini aýtdy. Habarlarda polisiýanyň paýtagtdaky prezident köşkünä tarap ýürüýiş eden protestçileriň öňüni baglamak üçin göz ýaşardyjy gaz gullanylanyny aýdylýar. 9 aýyň müňlerçe protestçiniň köçelere çykmagy netijesinde paraýat ýagdaýda hökümet çalsyn Ermenistanlylar has demokratik dolanyşa umyt baglap ýerki parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saýlawlardan öňki pikir soramalary ýerine ýetirji premier minister Nikol Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygynyň 9-njy dekabrdaky ýerki saýlawlarda ýeňmek ähtimallygynyň ýokurdygyny görkezdi. Hut Paşinyanyň olarky korrupsiýa garşy göreşçi jurnalistiň ýolaşylygyna demonstrasiýalar Häkimiýetde düşegi ýumşan lider Serj Sarkisyan wezipesinden çekilmäge mejbur etdi. Paşinyan ahyryny premier-ministr saýlandy ýöne Respublika partiýasy parlamentde köplügini saklamagy başardy. Paşinyan oktýabrda parlament dargytmak we ýerki saýlawlaryň geçirilmegini gadanmak üçin öz wezipesinden çekilýändigini ilan etdi. Birleşen Ştatlar bilen ýaranlykda aýlak döwletler Sawda Arabistanynyň paýtagtyna duşýar, emma Katarň emirini beýlik agda döwletler bilen arada dören dartgynlyklar arasynda ýyllyk duşuga gelmegine garaşylmaýar. Aýlak hyzmatdaşlyk keňeşiniň Sawda Arabistanynyň Birleşen Arap Emirliklerinin, Bahreýnden, Kuweýtden, Omanyň we Katardan durýan sammiti 9-njy dekabrda Riyadda geçirilýär. Türkiýanyň Anadolu habargullygy Katar resmiýetine salgylanyp Emir Tamin bin Hamad Al Taniniň bu duşu o gelmeyecektigini ona derek yurda devlet ministrinin vekilçilik edecektigini habar verdi. Emirin bu duşuğa katnaşmalık kararına gelmenin sebebi aydılmayar. Yoksun bulmasol samite Saud Arabistan'ın paçahı Salman tarafından resmi yağdayda çağırılı. Saud Arabistan, Birleşen Arab Emirlikler, Bahreyn ve Müsür 2017 yılın iyonuna Katar'ın diplomatik ve iktisadi katnaşıklarını kestiler. Olar bu yurda sebitte terör hareketlerini kollamakta ipleyarlar. Katar bu iplamanı ret ediyar. Siz havarlar dinlediniz.